Dobré ráno, bratia a sestry, vážení hostia. Dneska ideme pokračovať v sérii kázni zo skutky svätých apoštolov. Sme v druhej kapitole, môžete si ju nalistovať. A minule sme sa zamýšľali nad textom, ktorý bol o tom, ako Pán Boh zoslal svojho ducha. A možno by bolo dobré, keby túto celú kapitolu sa mohli prejsť naraz, ale vzhľadom k tomu, že je to dlhý text, je tam veľa myšlienok, z takého nejakého praktického hľadiska by to nebolo najlepšie. Takže dneska budeme pokračovať v 2. kapitole 14. verša. A takže by nám tento text, ktorý budem čítať, dával možno väčší zmysel. Tak len pripomeniem takú jednu vec, taký jeden verš z 2. kapitoly, 6. verš. Keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštol hovoriť každý vo svojej reči. To bol prejav, ktorý sprevádzal naplnenie zasľúbenia, ktorý sprevádzal zoslanie Ducha Svätého. A niektorí si ale mysleli, že sú opití a v reakcii na ich námietky, na ich myšlienky sa apoštoli postavili a kázali. A tu máme zaznamenanie od 14. verša. Takže budem čítať najprv od 14. verša po 36. Biblie potom nemusíte zatvárať, potom budem ďalej pokračovať. Tu postal Peter s 11 a pozdvihnul svoj hlas, takto prehovoril. Mužovia, Židia a všetci, ktorí bývate v Jeruzaleme, počujte moje slova a vedzte toto. Títo isto nie sú opilí, ako sa domnievate. Veď je ešte len 9 hodín ráno. Ale toto je, čo povedal prorok Joel. V posledné dni, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na všetkých ľudí. A vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši mládenci budú vidieť videnia a vaši starci snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie dni zo svojho ducha a budú prorokovať. A urobím zázraky hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a dymovú páru. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde veľký a slávny deň Pánov. A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. Mužovia izraelskí, počujte tieto slova. Ježíša Nazareckého, muža, ktorý mu Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré, ako sami vidíte, Boh činil skrze neho medzi vami, toho, ktorého uložená rada a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste ho rukami zločincov dali pribiť na kríž. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil bolesti smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci. Tak zaiste hovorí o ňom Dávid. Videl som Pána ustavične pred sebou, vedie mi po pravici, aby som sa nesklátil. Preto rozveselilo sa mi srdce a jazyk zaplesal. Áno, aj telo mi bude odpočívať nádeji, pretože nenecháš ma v podsvetí a svojmu svätému nedáš vidieť porušenie. Oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojimi očami, pred svojim obličajom. Mužovia, bratia, môžem vám otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že umrel, pochovali ho a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi nami. Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou slúbil, totiž že z jeho potomstva posadí na jeho trón, predvídal a predpovedal skriesenie Kristovo, že ani jeho duša nezostala v podsveti, ani jeho telo nevidelo porušenie. Toho Ježiša skriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijal od Boha zasľúbenie o Duchu Svetom, ktorého vylial, teraz vidíte a počujete. Dávid totiž nestúpil na nebo, ale hovorí, riekol Pán môjmu Pánovi, posaď sa mi po pravici, dokiaľ ti tvojich nepriateľov nepoložím za položie. Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Toľko zatiaľ, taký dlhší text, ťažšie sa čítal. Takže Peter sa postavil a ide vyvracať ich tvrdenia, že nie sú opity. A nevyvracia to nejakým alkohol testerom, ukazujem, nie sme opity, máme 0,0, ale ani nevyvracia to žiadnymi prázdnymi rečami. Ale ich také námietky vyvráca Božím slovom, vyvráca prorokom Joelom, kde hovorí, v posledné dni hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha. Toto vyliatie Ducha Svätého je naplnenie Božieho zasľúbenia. Toto vyliatie Ducha Svätého je začiatkom konca. A týmto začiatkom sú svedkami Petrovi poslucháči. Vyliatie Ducha Svätého bolo starozmluvným znakom doby konca. Takže už ani my, keď čítame Joela, tieto slova, sa nemôžeme pozerať na to, ako na niečo, čo sa má stať, ale na niečo, čo sa už stalo. Pán Boh na letnice vylial svojho ducha. Peter ďalej pokračuje Joelovi a hovorí, že budete mať videnia, sny, proroctva. Nehovorí konkrétne kto. Tým myslí, že všetci, čiže ja a ty. Otázka je, aké ja mám proroctvo pre moje okolie. Čo môžem prorokovať môjmu okoliu? Proroctvo, ktoré ja mám pre moje okolie, je svedectvo o Ježišovi. Ako vieme, toto svedectvo má môcť ovplyvniť jeho budúcnosť, jeho večnosť. Ďalej tu Peter spomína katastrofy, rôzne znamenia. A nevieme, či to myslí doslovne, alebo sú to nejaké metafory. To je možno jedno, ale čo to znamená pre nás dneska? Medzi dňom, kedy Pán Boh poslal svojho ducha a dňom Pánovho súdu, čiže dňom konca, to je naša príležitosť na to, aby sme kázali evanjelium, aby sme hovorili svedectvo. Peter začína Joelom a potom pokračuje svedectvom o Ježišovi. A najprv hovorí, že kto bol Ježiš. Bol to muž, za ktorým stal samotný Boh. Bol to muž, ktorého identitu potvrdil samotný Boh s mocnými skutkami a znameniami, ktoré skrze neho konal. A čo s týmto Ježišom urobili? Zdávali mu úctu, vďaku, dobre, že si tu, dobre, že nás zachrániš. Úplný opak. Zabili ho, zradili ho. Čo tu nám odkrýva, je veľmi zaujímavú vec. Za jeho smrťou ani nestal tak ľud, ktorý kričal, ukrižuj ho. Ani nestal ten súdny proces, ktorý bol aj tak zmanipulovaný, plný klamstiev. Ale za jeho smrťou vlastne bol v prvej rade Boh, ktorý ho vydal, ktorý ho dal. Smrť Ježiša nemohla udržať. Ježišovo skriesenie Peter potvrdzuje odvolaním sa na žalm 16, 8 až 11 verš. Je vlastne skriesenie bolo predpovedané. David určite nehovorí o sebe, keď hovorí, že ho nezanecháš v ríši smrti. Davidov hrob, Peter spomína, že je v Jeruzaleme, bol v Jeruzaleme. David bol prorokom, pamätal na to, že jeho potomok zasadne na trón. Tým hovoril o Ježišovom skriesení. Na prvý pohľad sa nám môže zdať chápanie tohto Davidovho proroctva zvláštne. Ja som mal tiež potreboval som dobu, kým som pochopil, že áno, toto je proroctvo Ježišovi. Ale toto Davidové proroctvo nám dá zmysel len vtedy, keď pochopíme, že to je o Ježišovi na jednej strane. Na druhej strane, takisto celé písmo ukazuje na Ježiša. Pán Ježiš po svojom skriesení vyučoval svojich učeníkov a máme zaznamenané v Lukášovi a počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňo vzťahovalo vo všetkých písmach. Práve preto, že Ježiš vyučal učeníkov po svojom skriesení, učeníci pochopili, na koho sa vzťahujú tieto proroctvá. Ďalej Peter pokračuje Ježišovým vyvýšením. Peter sa odvoláva na Žalm 110. Dávid nazýva svojim pánom toho, koho Hospodin vyzýva, aby si sadol po jeho pravici. A tento verš pán Ježiš takisto v evanjeliách vzťahuje na seba. Markov evanjelium 12. kapitola 35-37. Keď Ježiš učil v chráme, povedal, ako môžu zákonníci hovoriť, že Kristus je Dávidov syn? Veď sám Dávid povedal vo Svetom duchu, pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Sám Dávid ho nazýva pánom, ako potom môže byť jeho synom? A veľký zástup rád počúval. Židia označovali Mesiáša titulom syn Dávidov preto, pretože čakali, že tento záchranca bude obyčajný človek. A pán Ježiš toto im vlastne vyvracia, že ich Mesiáš, záchranca, nie je obyčajný človek. A takisto sa odvoláva na Žalm 110, tak ako Peter. Keď som sa tak pozeral na tú Petrovú kázeň, stále mi tam niečo nesedelo. Nenadchýňali ma tieto slova. Keby som počul túto evangelizáciu, no čo ja viem. A spočasie som si uvedomil, že prečo. Peter tam nepoužíva žiadne slova ako láska, odpustenie, prijatie, zmierenie. Proste frázy, vety, ktoré dneska používame, na ktorých dneska staviame. Ale on im natvrdo hovorí, že vy ste zabili. Znači, vy ste vrahovia. Hej. Sú to slova, ktoré skôr nahnevajú, než povzbudia. A táto voľba slovníka už vychádzala z toho, že poznal svoje publikum. Vedel, komu káže, vedel, čo potrebuje počuť. Môžeme čítať ďalej, od 37. po 41. verš. Keď to počuli, bodlo ich to v srdci. A povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo robiť, mužovia, bratia. I odpovedal im Peter, kajajte sa. A nech sa každý z vás dá pokrstiť meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A primite dar Ducha Svätého, lebo iste vám platí to zasľúbenie aj vašim dietkám a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh. Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich, hovoriac, dajte sa zachrániť z tohto skázeného pokolenia. A tí, čo ochotne prijímali jeho slova, dali sa pokrstiť i pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší. Židia, ktorí boli zasiahnutí týmto slovom, sa pýtajú, čo majú robiť. Dobrá otázka. Čo majú robiť? Nechceli nechať to, čo prijali, len tak. Petr im dáva jasnú odpoveď. Čiňte pokánie. Zmente svoje myslenie. Zmente to, ako ste zmýšľali o Ježišovi. A dajte sa pokrstiť v jeho meno. Je zaujímavé, že podrobiť sa krstu Židia požadovali od pohanov, ktorí sa pridali židovskej viere. A čo ešte zaujímavejšie, mali sa dať pokrstiť meno toho, ktorého predtým zabili, ktorého predtým odsúdili. Krstom mali dať nájavo svoju pokoru a svoju vieru. Treba si uvedomiť to, že akú veľkú dávku pokory potrebovali. Vieme, že tí Židia mali taký nacionalizmus v sebe. Oni sú Abrahamovi potomkovia, nič nepotrebujú, ako sa spoliehajú na svojich predkov. A zrazu počuli, že toto ti nestačí. Akú dávku pokory potrebovali, aby išli do toho krstu. Takže akým ľuďom Peter kázal? Ľuďom, ktorí mali svoj podiel na Ježišovej smrti. Ľudia, ktorí kričali, ukrižuj ho. Ľuďom, ktorí keď si mohli vybrať, koho im má Pilát prepustiť, lebo vo sviatok mali zvyk, že vo sviatok prepustia, keď im prepustia jednoho väzňa, vybrali si Barabáša, zločinca, pravoplatne odsúdeného. Pýtali si zločinca a Ježiša dali ukrižovať. Ukrižovanie nebola žiadna rýchla smrť. Bola to pomalá, bolesná, zdlhavá smrť. Takýmto ľuďom Peter káže a ukazuje im na Krista. Na základe svojho svedectva, čo on zažil, čo on počul, a na základe svedectva z písma. Ukazujem na to, že on bol a de facto je ten Mesiáš a ten Spasiteľ. Takýchto ľudí Peter volá ku pokániu. A na ich hriech ponúka jednoduchý liek. Kajajte sa. Vyznajte Bohu svoje hriechy. Toto je liek na hriech. A tento liek platí aj dneska. Boží odpustenie, ktoré dostávame, keď vyznávame svoje hriechy. A v liste Janovom máme obrovské zasľúbenie. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil a očistil nás od každej nepravosti. Keď vyznávame svoje hriechy, neideme pred posudkovú komisiu, ktorá má povedať, či sme alebo nie sme hodní. Pretože nie sme. A predstavujem si to, ako keď šprinter čaká na štarte, čaká na ten výstrel, aby mohol rýchlo utekať tomu cieľu. Tak nejako si predstavujem Ježiša, ktorý čaká na našu modlitbu pokáňa, lebo chce ho odpustiť. A tak si už si kresťan, ktorý si mimo cesty a cíti, že niečo není v poriadku. Či už si človek, ktorý si sympatizant zboru, cirkvi, ale sú mnohé prekážky, ktoré bránia tomu, aby si naplno spoznal Krista. Chcem ťa vyzvať, bratu, sestra, čiň pokáňa a navráť sa k tomu, čomu si povolaný. Keď pozerám na tú Petrovú kázeň, vidím svedectvo, vidím písmo, ako sa tak názvajú poprepletané ako vrkoč. V tom zmysle, že ak by im povedal len svedectvo, možno by to pre nich nemalo takú váhu. A zároveň, ak by im len ocitoval písmo, možno by im to nedalo taký zmysel. V tom vidím takú aplikáciu pre nás, ak hovoríme niekomu svedectvo. A ocitujeme len také duchovné pravdy. Boh je dobrý, Boh je láska, Boh ťa miluje, Boh sa stará. Pre poslucháča to môže znieť prázdno, neosobne, nevie si to predstaviť, ale keď písmo podporím svedectvom, to slovo ako keby ožilo. To slovo dostalo ako keby taký reálny význam. Nehovorím to, že písmo bez svedectva je slabé. Vieme, čo píše sa v Židom, že je ostrejšie ako dvojsečný meč. Môžeme teraz pokračovať ďalej a dokončiť kapitolu 42. až po koniec kapitoly. Títo zotrvávali apoštolskom učení a spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. Je prišla bázeň na všetky duše a apoštolovia činili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli spolu, všetko mali spoločné. Aj statky, majetky predávali a rozdávali všetkým, ako kto potreboval. Deň po deň zotrvávali jednomyselne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcimi, a úprimným srdcom, spesajúcim a úprimným srdcom. Chválili Boha a boli obľúbení u všetkých ľudí. A Pán pridával na každý deň takých, ktorí boli zachránení. Keď sa pozrieme na tento odsek, tak tam tu príde ako taká jedna veľká aplikácia. Čo verš, to aplikácia. Spomeniem také 4 veci. Po prvé, táto mladá cirkev, ktorá tu je zaznamená, bola cirkev, ktorá sa učí. Zotrvávala v učení apoštolov. Z tých, ktorí predtým boli vyučovaní Ježišom, sa stali vyučujúci. Z múdrosti Ducha Svätého. predtým oni sedávali pri Ježišových nohách a teraz sedia pri ich nohách a ich počúvajú. Túto mladú cirkev si predstavím ako suchú špongiu, keď dáte do vody. A tá voda presiakne každým pórom tej špongie. Mám za to, že taký smet po slove Božom tam bol. Učenie apoštolov nie je zabudnutá vec. Ale toto úžoká staré učenie sa nám zachovalo v podobe novej zmluvy. Keď by sme my boli takou špongiou. Položím takú rečnickú otázku. Prečo potrebujeme to staré učenie apoštolov? Pretože cirkev nachádza svoj život len vtedy, keď počúva slovo Boha. Nachádza svoj zmysel, keď žije a zobrazuje Božie slovo. Prácou cirkvi je počúvať a potom odrážať. Základná výzva cirkvi dnes je, aby sme prišli na to, ako počúvať, dôverovať a poslúchať. Takže poprvé, to mladá cirkev bola cirkev, ktorá sa učí. Za druhé, táto cirkev bola milujúca cirkev. Základom ich spoločenstva bola láska. Ak by medzi sebou nemali lásku, asi by spolu dlho nevydržali. Treba si uvedomiť, že v tomto spoločenstve ľudia primali učenia apoštolov, primali rôzne pozbudenia, potešenia, stretávali sa tam so živým Bohom, skrátke dostávali duchovný pokrm. Ale na druhej strane nielen prijímali, ale aj dávali. Boli štiedri. Čítame to 44. a 45. verš. Nemôžeme hľadať princíp, že predávať a rozdávať. Poznáme príbeh Ananiáša a Zafiru, ktorí predali svoje majetky, ale čas odovzdali a klamali v tom, že dávame vám všetko, ale nedali všetko. To klamstvo bolo odhalené. A čo im Peter povedal? Nemuseli ste predať. To bolo vaše. Vieme, ako ich klamstvo dostalo do hrobu. Princíp pre nás dnes môže byť v tom, že máme byť štiedri. Buďme teda štiedri k potrebám núznym. Mám za to, kebyže ideme ešte hlbšie, tak za štiedrosťou je láska. Väčšia alebo menšia. Nech teda láska, ktorá bola súčasťou tejto prvej cirkvi, nech sa môže stať súčasťou aj našich zborov. Chcem pripovedať jeden veršik s Kolosanom, 3. kapitolu, 14. verš. Nadovšetko sa však udejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. Láska spája cirkev. Po tretie, táto mladá cirkev bola cirkev, ktorá sa modlí. Ich spoločenstvo sa neprijavovalo len starostlivosť jeden od druhého, ale aj vzájomnej zbožnosti. Keď Pán Ježiš odišiel, boli spolu, modlili sa. Teraz čítame, znova sú spolu a znova sa modlia. Modlitba je prirodzenou súčasťou zdravej cirkvi. Rímanom 12. kapitola 12. verš Pavel píše: radujte sa v nádeji, súžení, buďte trpezliví, v modlitbe vytrvali. Ešte výstižnejšie to Pavel hovorí v Tesaloničanom: neprestane sa modlite. Tento verš neznamená dookola opakujúcu sa modlitbu, ale to, že sa máme modliť vytrvalo a pravidelne. Mojím prianím je, aby cirkev bola cirkev, ktorá sa modlí. Ktorá predkladá svoje žiadosti Pánu Bohu, ale ktorá dáva na modlitbách aj vďaku a chválu. Učinil som také pozorovanie vo svojom živote. Ak len na svojich modlitbách prosím, dostávam sa do bodu, do stavu, keď mám pocit, ako keby som Pána Boha chcel uchmatnúť. A ty mi daj toto, ty mi daj tamto a bude mi dobre. Mám pocit, že práve vtedy, keď zdávame chválu, keď zdávame vďaku, tak vtedy tá modlitba nadobúda pravý rozmer, kedy vyvyšujem Pána Boha, kedy mu hovorím: Pane, ja ťa potrebujem. Pane, ja som závislý na Tebe. Všetko je od Teba. A po štvrté, táto mladá cirkev bola cirkev, ktorá evangelizuje. Verš 42 a 46 tak hovorí ako keby o tom, že táto mladá cirkev sa starala len sama o seba. starala sa o svoj vlastný piesoček. Až druhá časť, 47. verša, toto tvrdenie vyvracia. Aj keď nič nehovorí o aktivite ľudí, je to veľa vrav na čas. 3000 ľudí, ktorí sa tam obratilo, sa neobratilo len tak. Peter sa postavil, poklonil sa a bum. A máme 3000 nových kresťanov. Toto ich obrátenie bola reakcia na Petrovú kázeň, na jeho konkrétnu aktivitu. Musíme povedať, že viera je z počutia. Pán pridával každý deň tých, ktorí boli zachránených, ale robil to skrze ich kázne, svedectvo, skutky lásky, skrze ich príklad. To, že Pán Boh každý deň pridával, znamená, že evangelizácia nebola náhodná činnosť, nebola náhodná aktivita, ale že to bol... Ale že to bola cieľa vedomá činnosť. Činnosť, za čím išli, na čím im záležalo, čo nezanedbávali. V Rimanom 10. kapitolu 14. verš. Ako však budú zývať toho, ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Pavol týmito rečníckymi otázkami chce poukázať na to, že spásnej viere musí predchádzať jasne zvestované evanjelium. Viera je z počutia. Nebolo tu inak ani pri Petrovi, ani tu inak ani dnes. Čo povedať záveru? Ak by som tu mal teraz celé počiarknúť, to celé zhrnúť do jednej vety, povedal by som, berme Bibliu vážne. Vo svojom živote ste určite stretli veľa ľudí, ktorí vás veľa naučili, a to len preto, lebo ste ich zobrali vážne. Berme Bibliu vážne. Buďme cirkvou, ktorá sa učí, ktorá žije v láske, ktorá sa modlí a ktorá evangelizuje. Pane Ježišu, prosím veľmi o to, aby sme naozaj mohli byť cirkvou, ktorá berie Tvoje slovo vážne. A uvedomujem si to, že taká nejaká dobrá vôľa by bola uchopiť to slovo a žiť ho, ale sily niet. A to je ďaká za to, že ty si poslal svojho ducha na letnice a že to platia aj pre dnešné dni. Že Tvoj duch je vyliatý a Pane, prosím o to, aby si nás splnil svojim duchom, ktorý by nás na Tvoju slavu zmocňoval plniť Tvoje slovo. Amen.